Në luftës, tha se ish sekretari Amerikan i mbrojtjes Donald Rumsfeld nuk a dëgjuar as OKB-n as Britaninë e Madhe për pasojat e pushtimit. Ai tha se SHBA ka shpërbër ushtrinë e Irakut dhe partinë në pushtet Baath pa u konsultuar. Një zëdhënës i ish presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush, i cili ka urdhëruar pushtimin e Irakut në vitin 2003, ka lëshuar një deklarat duke thënë se pavarësisht dështimeve të inteligjencës dhe gabimeve të tjera, presidenti Bush vazhdon të besoj se gjithë bota është më mirë pas Saddam Husseinin në pushtet. Vendimi për të shkuar në luftë ishte nxitur nga besimi se ish udhëheqësi i Irakut Saddam Hussein ka stoqe të armëve të shkatrimit në masë, të cilat mund të përdoren kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre. Vlerësimi i inteligjencës më vonë ka dalë të jetë i gabuar. Ish ambasadori i SHBA-s në OKB John Bolton ka shkruar në gazetën britanike The Telegraph se vendimi për të pushtuar Irakun ka qenë i justifikueshëm. Inteligjenca mund të nënvlerësoj dhe mbivlerësoj një kërcënim. Saddami ka gënyer në lidhje me kapacitetet e tij. Sikur të qëndronte në pushtet, sot do të kishte stoqe edhe më të mëdha të armëve kimike, ka thënë Bolton. Pas publikimit të raportit Chilcot, Blair ka thënë se merr përgjegjësinë për gabimet në planifikimin e procesit të identifikuara nga hetimet.
I accept full responsibility.
Pranoi përgjegjësinë plot për kritikat edhe aty ku nuk pajtohem plotësisht me to, ka thënë Blair. Blair ka këmbgulur se nuk e ka mashtruar askënd mbi pushtimin, se personeli ushtarak nuk ka vdekur më kot dhe se ai ka pasur të drejtë në atë që ka bërë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha Werdhi, informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët më të lartë të Kosovës e kanë përshëndetur miratimin e propozimit për liberalizimin e vizave nga Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian. Presidenti Hashim Thaçi ka vlerësuar se ky miratim paraqet edhe një dëshmi të përkrahjes dhe gatishmërisë së institucioneve të BE-s për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Ky është moment i ri dhe historik për Kosovën. Tani është rradha që pavonesë të veprojmë dhe të marrim vendimet ne si Kosovë. E ardhmja evropiane është e vetmja alternativë për Kosovën, ka shkruar Thaçi në rrjetin Facebook. Kryeministri Isa Mustafa ka vlerësuar se Kosova mori sot një lajm të mirë dhe shumë pozitiv nga Komiteti për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian. Tani institucionet do t'i adresojnë çështjet e mbetura dhe t'i krijojmë mundësi qytetarëve tanë të lëvizin të lirë në vendet e Bashkimit Evropian. Të punojmë së bashku që të arrijmë këtë sukses të përbashkët, ka shkruar Mustafa. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli i ka bërë sot thirrje lëvizjes vetëvendosje në opozitë që të lejoj debatin në kuvend për çështjen e demarkacionit dhe të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Më tutje në kuvendin e Kosovës ai tha se vendimet në kuvend duhet të merren pasi të jetë shterur debati për çështjet e caktuara dhe theksoi se askush nuk mund t'i ja imponojë mënyrën e votimit asnjë deputeti në kuvendin e Kosovës. Diskutimi në kuvend për çështjen e demarkacionit u hap nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje jashtë rendit të përcaktuar të ditës. Diskutimi kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri, që nxiti reagimet e Zotit Veseli, u përqendruar në kundërshtimin e fuqishëm ndaj demarkacionit. Vetëvendosja kërkon që marrveshja të mos sillet në kuvend dhe procesi të fillojë nga zeroja. Ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sot e kanë miratuar hapjen e kapitujve 23 dhe 24 të negociatave të para antarësimit me Serbinë, raporton në Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Kapitujt do të hapen zyrtarisht më 19 korrik në konferencën ndërqeveritare ndërmjet të BE-s dhe Serbisë. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë në dakord më 5 korrik që të hapin kapituj të ri të negociatave me Serbinë. Më herët Kroacia ka penguar një gjë të tillë duke kërkuar nga Serbia që me ndryshim të ligjeve të shfuqizojë kompetencën rajonale të gjyqësorit të saj mbi krimet e luftës dhe të garantojë përfaqësimin e pakicës kroate në parlament. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Shteteve të Bashkuara Barack Obama kanë diskutuar për situatën në Siri gjatë bisedës telefonike, kanë thënë zyrtarët në Moskë dhe Washington. Kremlini tha mbrëmse Putini, i cili e kishte iniciuar thirrjen, ka kërkuar nga Obama të ndihmojë në ndarjen e opozitës së moderuar në Siri nga grupet ekstremiste siç janë Al-Qaida Dega në Siri dhe Fronti Al-Nusra. Të dy palët po ashtu janë pajtuar që bisedimet paqësore të ndërmjetësuara nga kombet e bashkuara duhet të vazhdojnë. Shtëpia e Bardhë në Kumtesë tha se Obama i ka theksuar shqetësimet e tij lidhur me dështimin e regjimit të Sirisë për të bashkëpunuar me ndaljen e armiqësive në Siri, për të cilën ishte arritur marrëveshje në muajin shkurt. Obama po ashtu ka shprehur rëndësinë që Rusia të bëjë presion ndaj regjimit të Sirisë për ndaljen e sulmeve, thuhet në kumtesën e shtëpisë së Bardhë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se aksionet e Rusisë në Ukrainë e kanë ngërryer besimin me Perëndimin dhe i kanë trazuar shtetet e NATO-s në Evropën Lindore. Nëse me fjalë dhe vepra vihen në pikpyetje vlefshmëria e ligjit ndërkombëtar dhe paprekshmëria e kufive, atëherë besimi natyrisht se humb, tha sot Angela Merkel në Parlamentin Gjerman. Këto komente ajo i bëri para samitit të NATO-s që mbahet nesër dhe pasnesër në Varshavë, e ku aksionet e Moskës në Evropën Lindore do të jenë në krye të agjendës. Marrëdhëniet ndërmjet NATO-s dhe Rusisë kanë rënë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftoft, për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainas të Krimes nga Moska në vitin 2014 dhe rolit të Moskës në konfliktin ushtarak në lindje të Ukrainës. Zonja Merkel tha se liderët e NATO-s në Varshavë duhet t'i ofrojnë siguri shteteve Baltike dhe Polonisë. Zonja Merkel tha po ashtu se Perëndimi duhet ta mbajë dialogun me Rusinë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.